COPE más Lugo.
Estar informado.
Pois toca repasar a actualidade máis cercana neste xoves, neste 13 de abril. O facemos hoxe da man de Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía no Concello de Lugo. Está o teléfono, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Continúa vostede con esa apretada axenda que a leva a manter encontros con veciños e distintos colectivos do noso municipio. Os máis recentes, lembramos unha visita a unha vivenda de turismo rural que se abría esta Semana Santa e hoxe mesmo a visita a un obrador artesán tamén no rural. Hai un gran potencial no medio rural de Lugo, sen dúbida, e o Partido Popular aposta por él, non?
Sí, certo. Ainda que na visita do obradoiro leva máis mensaxe ca iso, non? Nós sempre decimos que dentro do Concello a mellor política para fixar poboación é crear emprego, non? Para crear emprego ten que haber un plan de dinamización en donde o Concello identifique, sen dúbida, os sectores estratégicos e sempre traballando desde unha administración colaboradora, que é tamén unha das reivindicacións e un dos compromisos que asumimos, esa que facilita trámites, esa que dá permisos de maneira áxil, esa que se ve, pois eso, non, como unha amiga, non, os proxectos empresariais. Ademais diso, ten que haber identificado sectores estratégicos. O agroalimentario, na nosa cidade, hasta casi me atrevo a decir tamén, por suposto, na nosa provincia, pero nomeadamente na nosa cidade, sí, é un escenario de oportunidades. No noso plan de dinamización, en donde todo o traballo coordinado ca iniciativa privada para iso, para marcar a senda de onde temos que axudar, en donde temos que reforzar e ir coordinadamente ca iniciativa privada, que son unha gran defensora desa colaboración público-privada, ten que marcarnos pois as pautas desas líneas de traballo no, nos próximos anos. E, por suposto, este mensaxe de da visita de unha autónoma muller, bueno, pois loitadora e traballadora que ten neste momento pois un número importante de empregados, que ademais o mantén pois no sitio orixinal, que no rural, que tamén mandamos ese mensaxe de que se pode pois crear emprego en calquer lugar da nosa cidade, e que temos que reforzar esa mensaxe con ese compromiso, non, de que van a ter sempre o noso apoio, e tamén ese mensaxe ao propio consumidor, non? Ese mensaxe da importancia de consumir pois no comercio local, nas tendas de proximidade, de consumir ese produto quilómetro cero, que para chegar á mesa, no caso do agroalimentario, pois gastou moito menos bueno, pois enerxía, contaminou menos, non? Ese linguaxe que todo o mundo entende. Pois é un pouco o que se quere significar, que queremos estar ao lado dese autónomo emprendedor que aposta, non, por saber o, sí, que mellor sabemos, que a nosa industria agroalimentaria un territorio moi rico en produción, que ademais son capaces de pechar o ciclo que les mesmos comercializan, como é o caso desta proxecto, non? Esa é un reflexo para nós, un proxecto do que aprendemos, no que nos fai as súas aportacións que facemos nosas, e que creemos humildemente que é unha liña de traballo que os concellos teñen que dar. Por iso, esas visitas, que ademais da cercanía que xente, que para nós sempre é un valor, é que é a nosa forma de traballar, tamén teñen un mensaxe máis alá, non? De que van a estar presentes no noso plan de dinamización, un plan de dinamización que é necesario para saber a onde queremos ir e como temos que apoiar a nosa iniciativa privada para crear emprego, que será, dende logo, a mellor das medidas para recuperar poboación, porque non podemos esquecer tamén que somos un concello que estamos perdendo poboación.
Tamén recentemente se reunía con representantes da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia e, despois dese encontro, avanzaba vostede que vai incorporar ao seu proxecto diferentes medidas encamiñadas a coidar da xente moza. Hacia onde van encamiñadas estas medidas?
Certo, outra reivindicación. Nos sempre decimos que os recursos pois son escasos, susceptibles de usar de usos alternativos, non? Gobernar e decidir. Pois nós decidimos que hai que destinar recursos a donde a xente nos traslada que hai unha preocupación. En este momento, esta entidade que acabas de citar, mesmo outro día, nun debate na Escola de Relacións Laborais, as preguntas e as peticións do alumnado que facía uso da palabra ao remate do debate, tamén incidían nesa cuestión. Distintos pais e nais cos que tiven ocasión de falar, hai unha preocupación que indudablemente pois a saúde mental, non? Hai xa varios concellos en España que deron ese paso e que crearon o seu plan de saúde mental para, bueno, pues para traballar coordinadamente cas escolas, para axudar as asociacións de pais, bueno, pues cos profesionais que se necesiten desde os departamentos correspondentes, ca creación das unidades de atención tentrá e post-tentrá, que sabemos que hai unha línea de axudas que financia o 100% a Xunta de Galicia a contratación deses profesionais e que me parecen moi importantes. Calquera axuda que se poida facer nesas idades tan tempranas, pois ao final acaban repercutindo nunha solución real e eficaz, non, para os nenos e nenas. E evidentemente creo que aí non se debe de escatimar esforzos, non? É o momento en donde no centro teñen que estar as persoas, en donde un concello pois amable é aquel que antepón e destina os seus recursos ás verdadeiras preocupacións da xente. En este momento creo que podemos ser de axuda, en ambos casos é unha carencia que existe neste momento no concello, non hai a unidade de atención temprana, nin tampouco un plan de saúde mental, e creo que son dous piares importantes para axudar aos nenos e nenas e aos seus pais e nais.
Cambiamos de tercio, nos metemos de cheo na política municipal, porque a Xunta de Goberno local, lembramos que aprobaba onte ese 5% pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal para elevalo ao pleno deste mes de abril. Non vai a respaldar o Partido Popular ese 5% pendente do Peixón?
Ben, nos xa dixemos en repetidas ocasións que había que aprobar definitivamente ese porcentaxe do plan xeral que faltaba, non? E dixemos, además, fai meses que sí se podía, porque efectivamente os informes que dunha maneira razonablemente áxil, non, a Xunta emitiu, permitían facelo, non? Como estamos acostumados, pues bueno, as dilacións que entendo que foron absolutamente indebidas e provocadas para, bueno, acercar o momento electoral, pois agora o feito de aprobación confirma novamente que o grupo municipal, bueno, pues informaba con forma de dereito, é dicindo verdade, de que efectivamente se podía aprobar. Nós tamén dixemos que este documento ten que ser mellorado e asumimos ese compromiso no noso programa electoral. Iso non quita que neste momento é urxente a súa aprobación. Resolve algúns dos problemas que ten a nosa cidade e, aínda que o goberno no seu pacto non foi capaz de chegar a un acordo para dar unha solución a un problema absolutamente imprescindible na nosa cidade, que se dilatou dunha maneira injustificada, como é a aprobación deste documento, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego non conqueriron, xa digo, un acordo no seu pacto de goberno para un tema tan importante. Novamente, pois o Partido Popular, como xa fixo en anteriores votacións, apoiará o documento. Apoiarálo por responsabilidade, porque somos unos convencidos de que a única política que vale é a política útil, é que o único que queremos é ser parte sempre de solucións, non ser parte de problemas na maior das casuísticas inventadas, non, como foi o caso, porque esta dilación injustificada obedeceu claramente a un problema inventado, non? Non creo que os intereses dos lucenses e da cidade teñen que antepoñerse ante calquer debate político, en este caso, pois con unha postura responsable, con ese compromiso de que este documento ten que mellorarse, porque siga habendo moitas situacións que hai que corrixir que o documento non corrixe, e así nos lo trasladaron nas múltiples reunións que tivemos, pero tamén coincidimos, é perfectamente coherente co que digo anterior, que hai que aprobar este documento, é que ten que rematarse esa situación de inseguridade que moitos, incluso actividades económicas, teñen neste momento. É un paso necesario que chega moi tarde, que con dilacións absolutamente injustificadas, pero a marxen de facer estas valoracións, que creo que proceden, porque hai que contar a verdade, por encima de todo teñen que estar os intereses dos lucenses esa práctica de política útil.
Estamos a rematar esta conversa hoxe con Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía. Me gustaría preguntarlle, antes de rematar, por un asunto que está en boca de todos estos días. Non se está a falar moito do plan de tráfico que vai poñer en marcha o goberno local mentras se desenvolven os traballos de peonalización do casco histórico. Non, que opinión lle merece este plan que xa está a levantar ampollas antes de poñelo en marcha?
Bueno, é un exemplo máis da enorme improvisación, non? Nos fai meses visitamos, bueno, negocios e comercios explicando, entregando copia do proxecto. Na maior parte dos casos era a primeira información que tiñan. Son froito de malas praxis, non? De gobernos que viven absolutamente de costas á cidadanía, aislados na súa realidade inventada e sin contar coa opinión nin coa participación de ninguén. Nesa, competición desmedida entre Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de a ver quen te autoanaliza máis, provocando malestares como que está provocando. Creo que algunhas das medidas, eu invitos a que reflexionen, creo que hai encima da mesa ademais propostas da propia entidades asociativas e de veciños, xa non vamos a decir do Partido Popular, que tamén, pero con todo o que ven do Partido Popular, constame que xa non leen con moita receptividade, non? Pero supoño que as entidades asociativas de comercio e veciñais, supoño que terán que prestarles máis atención, polo menos deben, é a súa obrigación, non? Entón, eu pido novamente que isto constata que non, a xente non tiña toda a información, constata esa maneira de traballar de costas á cidadanía e usando unha forma de traballar que normalmente dá malos resultados, que é a improvisación, porque aínda tendo todo planificado e correctamente informado, poden xurdir algún imprevisto que te obligue a sufrir algún trastorno, para canto máis se vas ocultando a información hasta que sea absolutamente inevitable, porque empezan as obras, entonces en algún momento terás que dar a cara, e cando a das, as solucións que pos encima da mesa provocan rechazo porque non se axustan o que a xente quere nin o que é de sentido común.
Por certo, que falando de mobilidade, que opina do modelo do goberno municipal para fomentar o uso da bicicleta?
Bueno, iso xa, a verdade que sendo máis educada e comedida posible, despois da barbaridade que foi esa infraestructura, un carril bici que ten un rechazo social enorme, que non se usa, que determinados barrios provocoulle incluso trastornos económicos moi importantes, agora, para fomentar, parece que van a incentivar con premios e con pagar con dinheiro público, ¿no? Creo que a cidadanía sabrá valorar todo iso, pero certamente non me parece acertado. Por certo, unha infraestructura que aínda non se inaugurou, que ambos gobernos renegan dela, parece que apareceu hoy un día como por arte de magia, pero que agora o que se busca é ter algunha foto de algo que durante todo este tempo foi imposible de ter, porque ademais é unha infraestructura que non se usa. Entón, volvemos outra vez a enrocarnos en propostas de costas a cidadanía.
Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, grazas por estar con nos aquí na radio e repasar estos temas que son de actualidade.
Moitísimas gracias a vos.